Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Mjesec je kolovoz, vi ste negdje vjerojatno na odmoru ili kod kuće. Kod kuće isto može biti odmor, ali nekako evo doba ljetne sparine i svi smo pomalo se udaljili od svakodnevnih inače dužnosti i obaveza, one rutine koja nas melje, ali koju zapravo i volimo. Mi ćemo vas danas malo probuditi. Tema je tko su potrebiti, a naša današnja gošća, gospođa Vesna Ribarić, evo čast mi je što ju možemo ugostiti u emisiji Bijela kronika, jer je ona jedna od trenutno najaktivnijih ljudi u gradu Zagrebu vezano uz potrebe najranjivijih skupina, a tu svakako spadaju beskućnici. Mi smo već govorili o socijalno ugroženim skupinama, o potrebitima, o tome kako im pomoći. Imali smo osnivačicu udruge Mali zmaj ovdje u emisiji kada su djeca više bila u fokusu, ali evo danas ćemo se posvetiti osobama koje nas doista trebaju, koje su na rubu društva, a to su beskućnici. Gospođa Vesna Ribarić inače je Slavonka sa zagrebačkom adresom i prije godinu dana, 2021. dobila je nagradu Ponos Hrvatske za 2021. godinu, a to je, možda niste čuli, nagrada koja se dodjeljuje građanima za posebnu građansku hrabrost, za vrlinu, dakle za sve ono o čemu mi zapravo govorimo u Bijeloj kronici, a to je pomagati, ne jer moraš, ne jer ti je to netko rekao, ne jer ti se to isplati, nego jer želiš, jer osjećaš, jer znaš da je to dobro. Pa evo, ja bih na početku malo da nam se gospođa Vesna predstavi. Kako ste, draga Vesna, počeli pomagati, kako uopće to sve krenulo, zašto to činite, koja je vaša motivacija, to su možda malo i nezahvalna pitanja, jer na takva pitanja najčešće nemamo odgovora, ali evo, pokušajte približiti našim slušateljima tko ste vi zapravo i zašto je pomaganje važno.
Pa ja sam jedna obična građanka, pravnica po struci u mirovini, jednostavno cijeli život sam na neki način pomagala i radila, bez obzira da li su to bila djeca, uglavnom djeca u vrijeme dok sam bila u radnom odnosu, a onda iza toga krenulo jedno ozbiljnije pomaganje potrebitima širom Hrvatske, naravno najviše u Slavoniju, jer sam iz Slavonije, ali kada je krenuo potres, kada se dogodio COVID, onda smo krenuli stvar na područje Banovine i na beskućnike. Kako beskućnici? Beskućnici su došli jednostavno, svaki dan sam na kolodvoru, radila sam na kolodvoru, nisam viđala prije te ljudi jer nisam se kretala u to doba navečer kod lokomotive kad se oni okupljaju, ali onda sam ih odjednom spazila i pitala sam svoje kolegice što se sve ovdje događa. Mnogi građani prolaze pored njih i ne vide da su tu nekakva skupina ljudi koja nešto čeka. A ti ljudi u stvari čekaju svoj sendvič ili nekakav obrok zato što im on treba. I onda sam jednostavno odlučila, gle, tamo si pomogla koliko možeš, ajmo se sad okrenuti svojim sugrađanima, otvorimo nekako srce, progledajmo, vidimo što se tu može napraviti. Da li su beskućnici ili su samo potrebiti, nije bitno. Ali ljudi su tu, jer ako su tu na vjetru, na kiši, u bilo kojim uvjetima, znači da im treba. I svaki onaj čovjek kojeg vidite da isti tren kad mu pružite nekakav obrok, počne jesti, znate da je gladan. I to je smisao toga da pomognete tim ljudima. Nisu svi oni beskućnici, da se razumijemo. I veliki broj njih je ljudi koji su u potrebi. Nažalost, žive od vrlo malih mirovina i jednostavno ne mogu si priuštiti kvalitetan obrok, ne mogu si bilo kakav obrok priuštiti, ne mogu se odjenuti, jer kad vidite jednu ženicu da dođe u izlazenoj nekakvoj svojoj vestici, a drugu nema, onda nemate srca da ne nađete nešto što bi ju utopilo.
Lijepo je ovo što ste rekli, oni su jednostavno tu.
Da.
Dakle, priče su različite. Ima vrlo različitih priča kako je netko došao do toga da bude u potrebi i teorijski svakome se od nas tako nešto može dogoditi. Međutim, kažete, ja sam počela od toga da su oni tu, da oni nešto čekaju, a čekaju ono što im je nužno, hrana, odjeća, a čut ćemo malo kasnije i riječ i komunikacija im je isto tako potrebna. Gospođo Vesna, vi ste voditeljica građanske inicijative koja je u posljednje vrijeme reagirala na problem koji je eskalirao na zagrebačkom Črnomercu, o tome su dosta pisali i mediji. Možete li nam reći što se zapravo događa, kako to da se to tek možda sada pokazalo i evo malo da nam opišete u čemu se zapravo problem sastoji?
Naime, da bude jasno, ja sam koordinatorica Facebook inicijative Od srca do srca za beskućnike i potrebite, dakle mi nismo službeno udruga. Službeno postoji jedna hrpa udruga u gradu Zagrebu koja je povezana u Hrvatsku mrežu za beskućnike i oni rade kao i svi mi, svaki u svom području. Mi radimo na jedan svoj način, radimo nekako individualno pristupajući, razgovarajući s ljudima, pokušavamo sjesti kraj njih, obići ih na terenu, bez obzira da li je to autobusni kolodvor, glavni kolodvor, Črnomerec. A Črnomerec je priča koja traje već i od prije, samo što mi jednostavno nismo imali dovoljno ni vremena ni kapaciteta da se bavimo sa svim, jer je tu bila Banovina i mi smo Banovinu pokrivali 2 godine uzastopno. Sad je to nešto malo manje, iako to i dalje radimo. Ali zašto je eskalirao Črnomerec? Jednostavno, prije nekoliko dana došao mi u neko doba noći informacija da se jednom čovjeku iz nogu ispadaju crvi. A kako ja obilazim redovno, ne svaki dan, ali jedan put ili dva put u mjesecu ili neka 3 put, posebno kad je hladno ili kad je vruće, obilazim ta područja, onda sam jednostavno došla, vidjela, zatekla ljude koji su sa ranama na nogama, oko kojih lete muhe. I onda sam se pitala šta sad. Jednog čovjeka sam tamo već mjesec dana ga gledam, uvijek u istom položaju i vidim da mu su noge strašno otečene, da je na rubu, ajde recimo, psihičke stabilnosti, da je na rubu da uopće može hodati. On tvrdi da je ostao bez posla, to je njegova priča, ja ga nemam pravo preispitivati njegovu priču, moja je da mu pomognem ako mogu. I ja sam inzistirala da pozovem hitnu pomoć. I začudo, hitna pomoć je zaista došla, međutim nismo napravili ništa, ljudi nisu htjeli otići s njima u kola i otići u bolnicu. Međutim, meni to nije bilo dovoljno. Ja sam naravno obavijestila grad Zagreb i gradsku upravu za socijalnu skrb i zdravlje i molila sam da se nešto napravi. Jer ovakva situacija gdje su ljudi sa gangrenama, s otvorenim ranama, a ja ih znam barem 10 na različitim područjima, potaklo me u stvari da idem malo istraživati da vidim da li bi se tu moglo raditi u zarazi ili ne. Pa sam sa svojim saznanjima na nekakvom rubu i uputila sam mail Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i već sam dobila odgovor, začuđujući, ja sam im beskreno zahvalna jer su reagirali promptno i uputili su već mail prema ravnateljici Doma zdravlja Črnomerec da se vidi što se tu može napraviti za građane koji žive, bez obzira da li su beskućnici ili drugi građani koji žive u takvim uvjetima, i obećali su mi da će poduzeti sve da se poboljša zdravstveno stanje beskućnika i da će me o tome obavještavati. Meni je strašno važno da se to dogodi ne samo zbog njihovog zdravlja, nego zbog javnog zdravlja svih ostalih građana, jer ti ljudi naravno moraju se kretati, moraju ući u tramvaj, moraju otići negdje u pučku kuhinju, negdje se moraju prehraniti. I to je nešto što je strašno važno. Tako da je i grad Zagreb na moju inicijativu isto ovih dana dao nalog da se to područje dezinficira, zato što ljudi jednostavno tamo spavaju po noći, borave, obavljaju nuždu i dakle žive na toj klupi, na tom okretištu koje je danas, ajde recimo, krcato svaku noć i jednostavno to im je mjesto preko ljeta gdje borave.
Tko su ti ljudi? Vjerujem da su priče različite, ali evo kako su se našli u toj situaciji? Jer čini mi se kad im želimo ozbiljno pomoći, malo temeljitije, postavimo se i to pitanje. Kako netko dođe u takvu situaciju?
Jednostavno, ljudi svi koji vide čovjeka na cesti misle on je alkoholičar, sam si je kriv, došao je u tu situaciju, ne želi pomoć. Međutim, ljudi se jako varaju. Ja predlažem svakom građaninu koji može otvoriti svoje srce da sjedne pored tog čovjeka i da ga pita treba li mu pomoć. Možda će čovjek nekad reći istinu, možda neće. To je sad manje važno, ali je situacija zasigurno eskalirala sa COVID-om, sa potresom, gdje je mnogo ljudi ostalo bez posla, gdje je mnogo ljudi završilo na cesti. Došlo je do obiteljskog nasilja koje je eskaliralo, do raspada obitelji, tako da to su okolnosti svakojake. Ili jednostavno imate kredit, evo, sutra vi ili ja možemo ostati bez posla i ne moći platiti kredit ili biti jamac nekome i dođete u situaciju da vam banka sjedne na nekretninu i nađete se na cesti. Znači, doslovno dovoljno vam je 24 sata da postanete beskućnik. Naravno da svaki čovjek nije isti. Jedan će se snaći, drugi neće. E sad, ima onih koji će se snaći i ima takvih kojima smo mi uspjeli promptno pomoći da se snađu i pogurali ih da krenu dalje. Jedan od zadnjih slučajeva, jedan mladi dečko, magistar IT-a, koji se je snašao taj tren uz pomoć jednog isto tako donatora i jednostavno čovjek sad normalno funkcionira. S druge strane imate ovisnike o drogi. Ja imam jednog takvog mladog čovjeka kojem sam pomogla u onoj zadnjoj fazi da jednostavno ne zaglibi, kak se doslovno kaže, u nečem lošem, nego da se izvuče. On se našao u vjeri, on živi vjeru, preselio se iz Zagreba i redovno se čujemo i redovno mi šalje svako jutro nekakvu molitvu ili pozdrav. Dakle, postati beskućnik možeš samo tako, sekunda je dovoljna. Ne biraš. Ima onih ljudi koji jednostavno izaberu jer su već jako dugo u toj priči. Jer ako pustite čovjeka samo mjesec dana da boravi na ulici i da ga niko ne prihvati, on jednostavno mora. Ili će krenuti u drogu, u kocku, u alkohol ili u nešto drugo. Tako da je, to je jako važno. Mi u Zagrebu imamo prihvatilište za beskućnike u Velikoj Kosnici. Međutim, ljudi, svi s kojima razgovaramo, nerado idu u Kosnicu. Ja ne želim danas razgovarati u Kosnici, jer sam toliko već riječi potrošila na to. Ali ono što je strašno važno je da imamo prenoćište i to stalno karaktera. Ne samo kad je ono minus ne znam koliko, pa ih imamo 7 kreveta u gradu i onda primim, onda ih ja povedem za rukicu i odvedem u nekakvo prenoćište da mogu prespavati.
Dakle, trajno prenoćište, to ono što nemamo, što nam treba. Znamo i da sestre majke Terezije u Jukićevo imaju određene kapacitete, određen broj kreveta, ali to sve skupa, sve što postoji nije dovoljno, to je problem. Međutim, lijepe su mi ove lijepe priče. Ja sam osobno imala iskustva s beskućnicima, držala sam prije nekoliko godina jednu radionicu pisanja za beskućnike i upoznala sam neke od ljudi ljudi koji su mi govorili o sebi, o svom životu, i stekla sam dojam da su to jako duboki problemi koji traju godinama, da su to ljudi od kojih su neki vrlo ozbiljno psihički načeti. Da. I bilo mi je iskreno teško zamisliti kako će oni sad doći do nečega što nazivamo jednim dobrim, normalnim životom, gdje neće biti na ulici, gdje će živjeti možda od svoga rada ili gdje će imati nekoga tko se za njih brine, gdje se neće osjećati isključenima. Međutim, razgovor s vama me tu, moram priznati, ohrabrio, jer pokazalo se da zaista ima dobrih priča, lijepih priča, da ima ljudi koji su s tuđu pomoć itekako uspjeli ponovo stati na svoje noge, kao recimo ovaj mladić koji živi sad na selu.
Ima ih još, ali evo on mi je nekako najviše prirastao srcu. Ima ih još koji su se uspjeli izvući. Imamo čak i neke od njih koji su bili beskućnici, živjeli u Kosnici, sad su volonteri kod nas u našoj Facebook inicijativi.
Što je najljepša stvar koja može postati, da neko ko je bio u potrebi postane onaj koji pomaže.
Da. Neki su se pozapošljavali pa ih nema, ali jedan gospodin još uvijek je tu, da pače, on je čak i branitelj. I ajde recimo, on mi je nekako jedna od desnih ruku, svi su mi desna, ali on mi je, s obzirom da je muško i da je i muških volontera nema, on mi je evo tu u pripomoći i on zna što znači biti beskućnik, zna što znači živjeti negdje u prihvatilištu, ali ono što je meni strašno, strašno važno je upravo doći do situacije da imamo jedno prihvatilište, odnosno jedno prenoćište kao što ga ima recimo Pula ili stambene zajednice koje ima Čakovec. Dakle, to je već jedan pomak gdje se može krenuti. Nedavno je, i to vrlo prije kratkog vremena, osnovana jedna građanska udruga koja između ostalog ima u svom programu i taj socijalni aspekt. Mene su pozvali, a pozvali su i druge humanitarne udruge, da se zajednički uključimo i da zajednički probamo pogurati ovu priču osnivanja prenoćišta, pa sa 10 kreveta, 10 kreveta, ali da barem jedan dio ljudi maknemo sa ceste i da im se pokuša pomoć. Naravno da se svima ne može pomoć. Imate tu puno ljudi koji imaju, ajde recimo, neki oblik zdravstvenih problema ili duševnih bolesti, ali imate i jedan veliki broj ljudi koji imaju zdravstvenu sposobnost i s kojim vam bi se uz socijalizaciju i uz rad i uz pomoć zajedno sa Zavodom za zapošljavanje i dakle zajedničkim aktivnostima mogli ih se izgurati da krenu u svijet rada i da doprinesu nekakvom svom dostojanstvenom životu, jer smisao je vratiti dostojanstvo čovjeka u cijeloj toj priči, jer ako ga pustite da tone, niste učinili ništa. Jel?
Sigurno. E sad me zanima kako su ljudi reagirali. Koliko vidim, dosta se građana odazvalo, pridružilo. Imate jednu veliku mrežu i volontera i pomagača. Kakvi su vaša iskustva sa odjetkom Među samim ljudima koji možda nisu bili upoznati s problematikom ili nisu ni znali da se to događa?
Pa mislim, naša aktivnost, odnosno ajde recimo moje pisanje i moje stalno pisanje, moje stalno javljanje prema gradu, prema medijima i ne znam sve gdje, već mislim kad vide da je tamo VR inicijali, već im je svima dosta, jer znaju da ja pišem o nekom problemu koji treba riješiti. Možda zbog moje struke i zbog svega što sam radila, možda sam malo više osjetljivija na taj problem i činjenicu da se i meni mogla dogoditi prije par godina situacija da završim kao beskućnik na ulici, ali život te nosi i nikad ne znaš što se može dogoditi. Ja sam jednostavno odlučila da ću pisati svakodnevno i oformila sam i Facebook grupu Od srca do srca, u koju se učlanjuju svi oni koji, ne samo donatori, nego i svi oni koji trebaju nekakvu pomoć ili jednostavno prate to, pa se na taj način širi spoznaja o tome što je beskućništvo, što je socijalna izoliranost I osim ovih naših prijatelja i nas koji smo volonteri, koji u stvari samo financiramo sve što dajemo, dobivamo nekakvu pomoć u hrani i od drugih ljudi ili od ljudi koji su mene poznaju iz prijašnjeg volonterskog rada i humanitarnog rada, a javljaju se i novi. I onda u okviru toga što dobijete, onda to nekako raskak, ja kažem, rastegnemo. Mi smo volonteri od akcija po dućanima, jer jednostavno tako nabavljamo hranu da bi mogli priskrbiti tu večeru ili nekakav doručak. Nažalost, donacija je sve manje. Mi smo morali preći na jednom tjednu večernju donaciju, što je meni iskreno strašno teško, i odlučili smo ovo ljeto isključivo u 7. mjesecu raditi samo vanjske beskućnike. A u kolovozu, kad druga humanitarna udruga koja radi isto na kolodvoru ode na nekakav odmor, da ćemo mi onda uskočiti sa onim što smo priskrbili i pričuvali, stavili u pričuvu. Tako da apeliram na sve one koji imaju bilo gdje, od konzervi, viška konzervi, viška hrane, viška, ne znam, toaletnog pribora, bilo čega, donesite nama, mi ćemo jako rado udomiti sve što nam donesete, od donjeg rublja, čarapa, samo da je sve čisto i uredno, ne mora ništa biti novo.
Malo kasnije ćemo još govoriti o tome gdje se to može donijeti, kako se naši slušatelji isto mogu uključiti, ali ja sad moram reći jednu stvar ovako malo više duhovne naravi. Naime, ništa u životu nije slučajno. Pa ja tako vjerujem da nije slučajno ni da ste vi meni došli u život, odnosno da mi vas je Bog poslao, jer sam ja baš neki dan prije nekoliko dana čitala slučajno audijenciju koju je Papa Franjo držao na Trgu Svetog Petra, gdje je on u središte stavio jednu australsku sveticu koja se brinula intenzivno za siromašne. I kako on inače stalno poziva na to da treba staviti ljude koji su u potrebi u središte, da oni moraju biti najvažniji vjernicima, kršćanima, pa i crkvi kao ustanovi, kao zajednici, nekako mi je ostala, zapela mi je ta njegova rečenica, prosjak je središte svega, tako je rekao. On otkad je postao papa, poziva da se ide na periferije, kako on to voli reći. Izađite van, izađite na periferije. Idite, misionarite, budite misionarska crkva. U tom smislu nemojte u nekakvoj sigurnosti svojih zidova živjeti, nego dajte, pronađite te ljude u potrebi i pomozite im. A vi upravo to radite. Dakle, to što on govorio, to vi provodite u djelo.
To je ono što, o čemu smo pričali malo prije. Jedna kolegica iz jedne udruge, naša draga Una, pokrenula jedan projekt koji je nazvala Anđeli. Ali mi smo rekli da se pridružujemo toj inicijativi, ali on kaže, ali vi to već i radite. Da, doslovno. Ja bih rekla, anđeo je svaki onaj koji pomogne potrebitom do sebe, bez obzira da li je organiziran ili nije organiziran, ali ako pozove čovjeka da mu dođe na ručak, a mi smo ove godine za blagdane imali nekoliko tih anđela i nekoliko godina unatrag smo imali ljude koji su jednostavno tražili kome bi pomogli. Ja bi im dala obitelj ili bi im dala čovjeka, i oni su direktno komunicirali i tim ljudima pomagali, ili ih doveli na ručak, na večeru, ili bi im poslali poklon paket, ili bi ih jednostavno odveli na kavu, na kolače, razgovarali. Ono što je jako važno je s ljudima razgovarati. Njima nedostaje komunikacija. Jer, kad ti vidiš da čovjek gubi volju za životom. Ja noćas recimo nisam spavala, ali poznam jednog beskućnika sa autobusnog kolodvora i moj Slavonac. I meni je bilo, nešto me je tjeralo jučer da ja odem na taj autobusni kolodvor da vidim što se dogodilo, jer je noć prije toga jedan umro u Miramarskoj, pa sam se pobojala da to nije on. On je bio u teškoj, dubokoj depresiji. Ja ništa nije htio, čak ni vodu. On je rekao, ja pozvala sam ga da ga odvedem doktoru, nije htio. Dakle, za mene je to okidač. Jel, čovjeka kojeg vidiš da tone, moraš mu dati poticaj da se digne, da krene dalje. Moraš mu ponuditi da ćeš ga povesti, ne znam, liječniku, pitati ga kako je, jel se snašao, nešto radio. Dakle, nekako mu podizati moral. Ima njih, ne znam, cijela hrpa koji nisu znali da postoji, recimo, poludnevni boravci u Zagrebu gdje se mogu okupati, oprati rublje. Pa onda ti njih skupiš u onako u kolonici, pa onda idemo svi zajedno kao dječica kao u vrtiću i odemo se okupati. I onda oni stječu naviku. Samo naravno da svi koji dođu izvana, a moram vam reći da nigdje ne postoji prava evidencija koliko ima beskućnika, jer mi nemamo niti zavod, niti instituciju koja vodi računa o tome. Oni koji se prijave i zatraže minimalnu socijalnu naknadu, za to znamo koliko ih je. To se zna koliko ih ima. Ali koliko ih stvarno ima, to ne znamo. I to je strašno važno da upravo tim ljudima omogućimo da se socijaliziraju i da se vrate, a ne da propadnu i da ih skupljamo po izgorjelim barakama, kao što je bilo ove zime, u mjesec dana je 600 ljudi umrlo ili je ubijeno ili je izgorjelo. Sad se dogodilo opet, dakle, ne možemo zažmiriti na to da su to ljudi. Jel, i životinje u svom okruženju imaju brigu jedan o drugom. Ne kaže se, kaže se često, čovjek je čovjeku vuk. To se počelo događati, ali u skupini vukova oni se bore samo ko će biti predvodnik, ali neće napraviti štetu jedan drugom. Međutim, mi smo sad došli u jednu vrlo lošu situaciju gdje ljudi okreću glavu, okreću se sami sebi. Ono što treba u ljudima probuditi je upravo to da ne gledaju samo očima, ali moraju gledati i očima da bi vidjeli da neko postoji, da tamo treba nešto. Ali bitno je da otvori srce i da onda to srce proradi i da osjeti potrebu da pomogne bližnjem. Bez obzira da li je netko pao na cesti, pa će reći gle alkoholičara, a čovjeku je pozlilo. To se je meni desilo da sam išla s terapije, pala sam i niko mi nije pomogao. I onda sam se stavila u poziciju, gle, sad da padne tu jedan čovjek, što bi mu napravio? Pa moraš mu pomoći. Dakle, pomozi mu, obuci ga, nahrani ga ako možeš, ali nemoj okrenuti glavu. A puno ljudi danas, nažalost, okreće glavu, jer jednostavno su se ljudi okrenuli sami sebi i to ima za posljedicu strašno puno problema koji su u obiteljima. Dakle, puno nasilja, puno sigurne kuće pucaju po šavovima, događa se svega i svačega, puno depresije. Depresija guta jednostavno te ljude i jednostavno ja zato želim svako malo ih pozvati na nekakvo druženje, na nekakav razgovor gdje im se može pružiti nekakva pomoć.
Da, evo, mediji nas uvjeravaju da živimo u blještavom, slobodnom i bogatom društvu. S druge strane, čini se da je ovo naše društvo jedno društvo institucionaliziranog narcizma u kojem se propagira isključivo sebičnost kao nešto zapravo jako dobro, brinuti se samo za sebe i biti tu isključivo za sebe i sebe staviti kao središte svijeta i mjerilo svih stvari. Mi to ne prihvaćamo i evo vi ste dokaz da to tako nije i ne mora biti. Odmorimo se malo uz jednu pjesmu po izboru naše gošće. Evo, ima li bolje pjesme za ovu tematiku nego što je Krist na žalu?
Stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, galove srca, božanskom riječi. O,
Dragi slušatelji, evo nas ponovo nakon pjesme U bijeloj kronici. Naša je današnja gošća, gospođa Vesna Ribarić, a tema je tko je potrebit, odnosno tko su potrebiti oko nas. Govorili smo dosta o problematici beskućnika u gradu Zagrebu, pa smo se dotaknuli i nekih drugih gradova. Govorili smo o tome kakva je situacija, zašto je eskalirala sad u ljetnim mjesecima, što nam sve treba. Međutim, govorili smo i o raznim inicijativama da se ljudima pomogne. Koliko znam, ima zapravo dosta humanitarnih udruga i inicijativa koje se bave beskućnicima, ulične svjetiljke, ulični fenjer, ulični fajter itd. Međutim, jesu li one dovoljno povezane i jesu li one zapravo dovoljne? Vi ste mi, gospođo Vesna, pričali kako surađujete sa sestrom Laurom.
Da.
Zapravo ovo bi pitanje bilo usmjereno na to kako više i bolje možemo surađivati, kako se još više ljudi može uključiti. Dakle, što bi trebalo učiniti ne samo na ovoj institucionalnoj razini vlasti, nego i na ovoj civilnoj razini udruga, pokreta, inicijativa, da bi se problemu beskućnika i drugih socijalno ugroženih skupina nekako bolje, učinkovitije doskočilo?
Pa rekli ste sestra Laura, ona je u stvari vodi Caritas moje župne crkve, Blaženog Alojzija Kažetića, ja ju zovem sestra
Blaženog
Laura.
Blaženog Augustina Kažetića.
Kažetića, da. I oni u pravilu kad god imaju doniraju nam kruh. Tako da to nam je izvor, recimo, za kruh. I ona mene svaki puta ono usmjeri, kaže, danas nemoj da slučajno nisi otišla u crkvu. I, a ja sam u 105 stvari i tako obavljam razno razne pomoći i ostalima i bavim se svim i svačim vezano za taj socijalni problem. Meni je samo žao što mi možemo puno više. Možemo puno više. Treba samo malo čuti. Dakle, mi imamo zakon o socijalnoj skrbi koji naravno je, ajde recimo, solidan, ali mora izdefinirati još malo bolje status beskućnika. A s obzirom da sam pravnik, pa se moram naravno osvrniti na to. Moramo se malo pozabaviti zakonom o radu, moramo se pozabaviti jako obiteljskim zakonom i moramo donijeti ozbiljnije, odnosno provoditi strategije brige o socijalno ugroženim, odnosno o siromaštvu, jer ako to ne učinimo jako hitno, ostaćemo na dnu ljestvice u Europskoj uniji, što sigurno nije baš lijepo. Dakle, način kako funkcionira socijalna država može biti različit. Ono što je meni u glavi, što ja cijelo vrijeme pokušavam izgurati, je jedno načelo inovativnosti gdje bi na jedan novi način prišli rješavanju problema beskućništva i siromaštva i socijalne izoliranosti uopće. I to na način da pokušamo to staviti u nekakav okvir koji će se, da li će to biti zavod, ustanova ili bilo šta, a svi mi ostali, dakle, inicijative građana, da li će to biti udruge ili će biti inicijative kao što smo mi ili bilo koji pojedinac, mi trebamo pomagati. Ali kroz nešto što je institucionalno, gdje će se zabilježiti da postoji beskućnik, gdje ćemo se automatski povezati ga, vidjeti u kojem je on stanju, što se s njim može napraviti i pogurat ga ako ga se može pogurat, to je onda jedan pravi način. A ako vi čovjeka zatvorite, pustite ga da on ima istina hranu i krevet, a nema mogućnost ili nema više volju da se pokrene i učini nešto sam sa sobom, onda nismo kao društvo uspjeli, barem ja to tako doživljavam. U gradu, kod nas u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, postoji Hrvatska mreža za beskućnike koja je okupila većinu tih humanitarnih udruga. Oni rade svoj dio priče nezavisno o tome. S nekima od udruga pojedinačno mi kao inicijativa surađujemo. posebno sa udrugom 5+, koja je i poludnevni boravak, Domom Nade koji je isto poludnevni boravak za beskućnike. Sve što možemo i njima damo da bi im pomogli kod barem održavanja te higijene. Surađujemo sa fajterima, oni su nam gospodin Mrvalj, evo, on nam je često zna biti...
S njima sam ja surađivala, da, u vezi one
radionice. Gost, ali nije to dostatno. Bez da se uključi i država i posebno grad Zagreb, koji je najveći, tu je najveća skupina tih ljudi koji su jednostavno, kak bi se reklo, trbuhom za kruhom došli u Zagreb i moram reći, iz onoga što ja znam, tu je najveći broj ljudi koji su došli iz Slavonije. Ne treba puno objašnjavati zašto, ali jedan mi je, jedna grupa njih koja je došla iz Slavonske Požege rekla mi je, ovdje možemo barem boca sakupiti i od toga preživjeti.
Jako znakovita rečenica, stvarno za zamisliti se. Treba li nam hospici?
Zagreb nema hospici. Hospici je nešto što je nama jako važno. Ljudi danas ne razlikuju što je palijativa, a što je hospici. Ja sam propagirala svoje vremeno i još uvijek stojim kod toga da s obzirom na otpor koji pružaju svi korisnici i potrebiti prema kosnici, da se kosnica kao takva pretvori pola u hospici, jer je to idealna pozicija za hospici, a pola da ostane taj dom za te ljude koji zaista imaju određene zdravstvene probleme, bez obzira da li su psihički ili bilo kakve druge vrste, i da ih se na taj način. Grad može sa vrlo malo sredstava napraviti jedan zavod, ustanovu ili stambene zajednice. Ima strašno puno nekretnina i mislim da se to može i da bi to bilo puno jeftinije i svrsishodnije da se s jednog mjesta pomaže ljudima. Kad ih imate na hrpi, onda je lakše i manje vam ljudi treba i jednostavnije je kontrolirati i pomagati. Da ne govorim o tome da onda i tu je i Crveni križ i Caritas, sa svima njima sam ja već i razgovarala i surađivala. Dakle, to je nešto gdje svi zajedno možete napraviti. To je napravio Čakovec i to kod njih savršeno funkcionira. Oni nisu ista struktura ljudi i standard je malo više nego što je možda u Zagrebu, ali kod njih to funkcionira.
Možemo učiti od njih.
Ja sam predložila, ja sam bila čim su se otvorili, zato što su oni isto dobili nagradu Ponos Hrvatske za to što
svaka
su napravili.
Svaka čast. Evo, naš radio, Radio Marija, sluša jako puno ljudi dobre volje. Pa kako se konkretno, evo, građani koji imaju ovo prvi glas možda, mogu uključiti?
Jednostavno, mi naime nemamo svoj prostor takav kakav je. Djelujemo iz nekakve dobre volje, jedne udruge u kojoj ja radim administrativne poslove na glavnom kolodvoru. Međutim, kogod me nazove ili mi se javi u Messenger preko bilo čega, ja ću mu odgovoriti, dogovorit ćemo se gdje ćemo preuzeti donaciju. U ovom periodu, sad kad je vruće, je najjednostavnije donijeti konzerve, vlažne maramice, sokove, ako je netko u mogućnosti donijeti 50-60 jogurta, to je meni za taj dan podjela uz neko pecivo ili tako nešto. To je odlično. I u svakom trenutku se možemo dogovoriti. Ono što je jako važno, a to je problem žena beskućnica ili žena koje su u potrebi, a to su higijenske potrepštine, odnosno higijenski ulošci za demenciju. Jako puno ljudi takvih ima i mi pokušavamo iz određenih izvora doći do toga, ali kako nismo formalna udruga, ja ne mogu dobiti nekakve donacije većeg obujma nego što dobijem svojim privatnim kanalima. Jel? to je stvar snalažljivosti i prepoznatljivosti i povjerenja jedne prema drugima. S tim da kažem da nama i paketi stižu i iz Opatije, i iz drugih krajeva grada gdje ljudi pošalju onoliko koliko mogu. Nije bitno da li je to u vrijednosti jedne kave ili je to u vrijednosti 10 eura, 20, 30, nije bitno. Ali mogu doći i sami sa svojom donacijom koju imaju i zajedno uz pomoć nas podijeliti na licu mjesta, sjesti, razgovarati, vidjeti kome će dati tu donaciju u ruke. Dakle, ništa ne moraju dati nama, mogu direktno dati ljudima, ali mi smo tu da im pomognemo i usmjerimo kome više treba. Jel?
To je sjajno. Evo, dakle, treba donijeti hranu, higijenske potrepštine, konkretne stvari, to je...
Dakle,
to je
u pravilu manje stvari. Manje vlažne maramice, male sapune, manje male šampone, ništa što je veliko što njima stvara teret ili velike nekakve velike deke. Male deke, sve ono što njima stane u njihov ruksak koji oni nose na leđima. Dakle, ono što mogu, majice sa trenutno kratkih rukava, čarpe, donje rublje, onda ih mi to jednostavno, kad ih obiđemo, damo im to ili im povremeno spakiramo pakete miješano sa odjećom i sa higijenom, tako da imaju za neki period. Dakle, svako može, kogod ima nešto, može doći. Mi inače kad radimo, sad preko ljeta radimo 7. mjesec, obilazimo vanjske korisnike, inače radimo utorkom u 19 sati na glavnom kolodvoru kod lokomotive ispred pošte, dijelimo šta imamo.
Sjajno.
Tako. Sjajno. Robu smo usmjerili na karitativni dućan u Zvonimirovoj i tako da se s robom više ne bavimo, odnosno samo sa dijelom robe, ali svakako nastojimo sve ljude kojima možemo i pogotovo ako su bolesni ili moraju otići u bolnicu, da im jednostavno pripremimo paket potreban za bolnicu sa svom opremom, jel?
Sjajno, evo, ovo je odlično što radite. Evo, malo se približavamo već polako kraju emisije, pa bih ja vas htjela pitati što vam daje snagu, što vas pokreće svaki dan? Jer vi ovoga ne radite, kao što kažete, samo administraciju u nekom uredu, nego vi doslovno hodate po gradu i ljudima dijelite što im treba, s njima razgovarate, vi ih sve već poznajete po imenu, znate njihove priče. Dakle, vi ste ovoga i na terenu, što se kaže. Što vam daje snagu?
Znate šta, uđem u tramvaj broj 2 s kojim se vozim kući, pa čujem već po glasu da je u tramvaju jedna moja ekipa koja ide prema Žitnjaku ili prema Kozari putevima. I onda ako ja njega pitam kako si, on kaže, dobro sam, kad se vidimo opet? I to je nešto što te jednostavno gurate. I kad vidiš da si dao nekome, ima svakakve situacije, ima i neugodne situacije. Dakle, vi ne očekujete da vama čovjek kaže hvala. Vama je dovoljno da vidite da je čovjek otvorio ono što si mu donio i da je počeo jesti, znači da mu je, da je gladan. Ali ima ti situacija kad ljudi budu toliko oholi da jednostavno bace. Onda sam ja lijepo uvela pravilo i rekla sam od sada vrijedi nulta tolerancija na alkohol, na drogu i na kocku. Nema. Svi oni koji se nalaze u tome, vjerujte da znam koji jesu, ne mogu dobiti od nas nikakvu pomoć. Hranu ćete uvijek dobiti, ali ništa drugo. Mislim da je ljudski ono najljudskije i ne moraš biti vjernik da bi pomogao i nahranio gladnoga, napojio žednoga, obukao onoga koji nema. Dakle, moraš biti samo čovjek. I srce ti je onda puno ako jednostavno napraviš to i vidiš da si dao nekome kome to zaista treba. Budeš razočaran kad vidiš da je netko preprodao ono što si mu dao ili da je bacio, recimo, kruh, što posebno me jako iritira. Ali kad vidiš da čovjek zaista sjedne i jede, onda si zadovoljan i onda je svima nama srce puno. Jer ako si zaista to veće nahranio od 50 do 100 ljudi, prošle zime smo ih hranili po 150 i to i utorkom i petkom, plus Banovina, onda je to puno. Kažem, sada donacija nema, Mi doslovno nemamo jednu paštetu u frižideru. Imamo energetske napitke koje ću im ja jednostavno nositi na teren i jer oni zamjenjuju jedan obrok, tako da je situacija takva.
Dobro, evo, čuli smo ovoga što radi Ponos Hrvatske. Za kraj, jedna poruka za naše slušatelje od vas.
Otvorite srce i pridružite nam se u našu Facebook inicijativu Od srca do srca. Ja vam se zahvaljujem na pozivu za gostovanje. Pozdravljam u ime svih svojih volontera, odnosno naših volontera, i u svoje osobno ime. I vjerujem i nadam se da ćemo svi zajedno uspjeti ići naprijed. Ja sam osoba koja ne odustaje, jesam se malo umorila, ali neću odustati. Danas mi je dobila sam poticaj da idem dalje kad sam vidjela da zaista neke od institucija reagiraju i da možemo nešto napraviti, pa mali korak po mali korak, vjerujem da ćemo ipak zajednički, ako svi zajedno poguramo, da ćemo taj kamen izgurati do kraja.
Ako kucamo, otvorit će se vrata. Da, kad da. Tad. Gospođo Vesna, puno vam hvala na gostovanju u našoj emisiji Bijela kronika. Evo, dok sam slušala gospođu Vesnu, nisam mogla a da se ne sjetim jedne priče Stjepana Lica. Stjepan Lice bio je ovdje gost prije nekoliko mjeseci. Još kao djevojčica pročitala sam jednu njegovu priču koja se zove Putovanje kroz nebo. Glavni lik te priče je djevojčica Marija Anđelić, koju su još kao malu fascinirali anđeli. Htjela je jako biti kao anđeo. Jednom je pitala svoju mamu kako se postaje anđeo. Mama je odgovorila, treba umrijeti. Ja sam o tome jako, jako puno razmišljala i ta priča mi je često dolazila u pamet u više situacija u životu. Međutim, s godinama sam došla do drugog odgovora. Ne treba umrijeti u većini slučajeva odmah sad, nego treba živjeti. Dakle, treba živjeti kao anđeo, biti taj anđeo koji će razgovarati s beskućnikom, koji će ga odvesti na kavu, koji će mu jedan sendvič
dati. Dakle, budemo anđeli jedan drugome.
Eto, budemo anđeli jedan drugome. To je i naša poruka danas. Ja sam Marina Katinić-Plejić, naša današnja tema bila Tko su potrebiti. Naša gošća bila gospođa Vesna Ribarić, a emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić. Do iduće Bijele kronike, ili kako se ona već bude zvala, jer moramo promijeniti ime emisije, hvaljen Isus i Marija.
etin hoj.